Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerika with Atak Abianga Jumatat, Galgala Kesa, Salama Folaka Jalkabianga Sasadit, Metro Bandi Dig Damilam, Dig Damishan if Sodomito Korat, Washington DC Rakadabars, Sagantafan Oromo, Amajalkab. Nagan Kenya Bakachirtanitis and Agout gave Fatota Kenya Tamultan, Guyana Raful Banalama, Barakumalama of Dig Damitoko, Kesumesitun Kesanara, and Tujube Horati. The Ton Nano Benishangul Gumus, Lubuna Magalafachun, Gabasa Majra, Kala in Sijrenya, Amamul Achajur, we had the Sad Ajur Jratun, Magalaf and Finne, Lamanu, Gabasale Udubodati. Virusi Corona can Delta Virant Jeramu Babalata de Mulajise, Ogesa Fayadu Bisnejra, Kopi Fayaki Sette Debina. Hangatumra Saganta Kenya, Takanul in Turtan is an affaira, producer in Tamsasar and Guzutamre, Tamsas Alternative Media Hawasumaka in Desitumotigstagameti, Oduf, Garabafakadu Tanis in Devers.
Achamar Kafune am, Odua Rafkamu is in Nagasif. Dabbanni mootummoota gamtoomanii kaleessa dhimma Itoophiyaa ilaalchisee ibsa kenneen kuusni midhaan nyaataa maallaqni fi bobo'aan Tigraay keessa jiru hanqina keessa galaa akka jiru dubbihimtoota barreessaa muummee dhaabbatichaa waabeeffachuudhaan gabaastuun VOA Margaret Baasheree gabaasteetti. Hojjattoota isaa Tigraay keessa jiran waabeeffachuudhaan akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibseetti karaan samararraa kaasee abaalaadhaan Tigraay deemu hagayya 22 kaasee dhimma nageenyaatii fi biirokiraasiitiin kan ka'e waan tajaajila kennaa hin jirreef kuusni gargaarsaa Tigraayin keessa jiru yarachaa deemaa jira. Guyyaatti konkolaattoonni 100 midhaan nyaataa qorichaa fi boba'aa fe'anii Tigraayin keessa akka seenanu barbaadamus adoolessa 12 jalqabee amma ammaatti 10 duwwaan akka seenaa jiranu ibsameera. Torbanitti yoo xinnaate boba'aan liitirii 200,000 Tigraayin akka seenu tilmaamamus adoolessa 12 kaasee amma hagayya 16 kan seenuu danda'e liitirii 200,000 fi 182 qofaa jedhameera. Namoonni isaa gargaarsa namoomaa irratti hojjechaa jiran uhimuu isaanii kan ibse gabaasni mootummoota gamtoomanii kun walwaraansi Tigraa irra darbee gara naannoo Affaarii fi Amaaraatti babal'achuu isaatiin kan ka'e Tigraayin alatti namoonni 1,000,007 hir'ina midhaan nyaataatii fi akka saaxilaman himeera. Gareewwan walitti bu'eensa keessa seenaan hunduu gargaarsa namoomaatii fi akka haala mijaa'aa ta'e uuman dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaafachuusaas ibsi kun beeksiseera. Naannoo bulchiinsa Amaaraa keessatti bakkeewwan addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat seenetti kan argaman kuusaan midhaan nyaataa dhaabbata gargaarsaa United States yookaan USAID saamamuu isaa Itoophiyaatti daayireektarri ergamaan USAID Sean Jones himuun isaanii gabaasameera. Odeeffannoo nuqabnuun loltoonni TPL fi naannoo Amaaraa keessatti bakka seenan hundattu manneen kuusaa midhaan nyaataa saamaniiru. TPL fi haalicha bu'aa mataa isaatii fi itti fayyadamaa jira jennee amannaa jedhaniiru Sean Jones.
In Amhara, we now know that the TPLF has every town that they've gone into, they've looted the warehouses, they've looted trucks.
Dhimma kana ilaalchisee dubbihimaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii irratti deebii kennaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa Sean Juan kallattiidhaan dhaaba isaaniitti akka quba hin qabne himanii ejjennoon keenya ifa waa'ee amala loltoota keenyaa tokko tokko isa fudhatama hin qabne mirkaneessuu baannus saamichichi jiraattota naannootii fi gareewwan adda addaatiin akka raawwatamaa jiru ragaa qabna jedhanii dhimmichi akka qaama bilisa ta'een mirkanaa'uu qabu gaafachuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee ibseera. Naannoo Beenshaangul Gumuz zoonii Matakkal aanaa Buleen keessatti haleellaa hidhattoonni raawwatameen namoonni 5 du'anii 2 madaa'uu isaanii jiraattota naannichaa waabeeffachuudhaan gabaasni Aster Misgaanaa ergite ibseera. Jiraata naannoo sana kan ta'an obbo Alamaayyoo Chinkaaroo akka VOA'tti himanitti qibxata hagayya 25 konkolaataa baajaaj jedhamu 2 qabatanii bakka Doobbee jedhamu irraa gara aanaa Buleen deemaa turan kanarratti haleellaa kana kan raawwatan hidhattoota Gumuz yommuu ta'u warreen haleellaan irratti raawwatan immoo dhalattoota Amaaraatii fi Shinaasaa akka ta'anii himaniiru. Akka jiraataan kun jedhanitti hidhattoonni yeroo baay'ee haleellaa warra raawwataniif jiraattonni naannoo isaanii gadhiisanii gara aanaatti baqachaa jiru. Warreen qe'ee isaaniirraa buqqa'anii kanaaf gargaarsi gahaan akka taasifamaa hin jirre jiraataan kun VOA'tti himanii Chaaginiirraa gara Buleenitti geejjibni waan hin jirree fi jiraattonni waan jireenyaaf isaan barbaachisu argachuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Itti gaafatamaa dhimma siyaasaa paartii mormitoota paartii dimokiraatawaa Booroo kan ta'ane obbo Yohaannis Tasammaa akka jedhanitti naannoon sun rakkina keessa akka jiru ibsanii falli rakkina naannichaa hiikuu danda'u siyaasa akka ta'e himaniiru. Itti dabalanis naannicha irratti komaandi poostiin erga labsame waggaa tokko ta'us rakkina hiikuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Waa'ee ajjechaa kanaa irratti deebii qaama mootummaa yeroodhaaf argachuun hin danda'amne yaaliin taasifamaa jiru yoo milkaa'e akkuma arganneen dhiyeessina. Dhimma gaanfa Afrikaatti jiilaa addaa kan ta'an Jeffrey Feltman rakkina Itoophiyaa keessa jiruun walqabate barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres wajjin marii taasisuu isaanii gabaasni ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi irraa ba'ee ibseera. Akka odeeffannoon kun jedhetti namoota lamman kan mari'atan Itoophiyaa keessatti haala waliigalteen dhukaasa dhaabuu mijatuu fi haala gargaarsi namoomaa namoottan gargaarsa barbaadanuu fi qaqqabuu danda'u irratti. Dhimma kanarratti yommuu gabaasni bal'aan argamu qabannee dhiyaanna. Kun sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Isteetsi guyyaa 18 keessatti namoota loltoota hin taane 100,000 fi 24,000 Afgaanistaan keessaa baasuu dandeessus namoota hedduun biyya sanaa bahuu qaban akka bahuu hin dandeenye aanga'oonni mootummaa biyyattii ibsaniiru. Sochii seenaa biyyattii keessatti isa guddaadha jedhame kana pirezidaanti Joo Baayden milkaa'insa adda ta'eedha jedhanii akka gootummaatti dinqisiifatanus aanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dhimmichaa wajjiniin dhiyeenya qaban garuu namootaan ittuu bahuu qabanu baasuun hin danda'amnee fi aariidhaa fi gaabbii akka qabanu gabaasameera. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti aanga'aa hangafa namni ta'an namootaan viizaa Yuunaayitid Isteetsi argatanii bahuu qaban keessaa hammamtu bahuu danda'e jedhamanii yommuu gaafataman harki caalaan hin baane jedhanii deebisaniiru. Akka aanga'aan kun jedhanitti amma guyyaadhuma Afgaanistaanii bahuu hagayya 31 kan dursi kennameef namootaan dirqama seeraa qabnuu fi lammiilee Yuunaayitid Isteetsi ta'anii fi qofa. Lammiileen Afgaanistaan 20,000 lakkaawamanu warreen Yuunaayitid Isteetsi wajjin waggaa 20 darbee fi hojjechaa turan gareen Taalibaanii haaloo nu bahuu danda'a jedhanii sodaatan gabaabina yerootiin kan ka'e sochi Afgaanistaanii bahuu Yuunaayitid Isteetsi keessatti hammatamuu akka hin dandeenye gabaasamaa jira. Yommuu guyyaa yaadannoo waggaa 20ffaa haleelaa shororkeessitoonni Yuunaayitid Isteetsi keessatti raawwatanii inni du'a namoottan 3,000 sababa ta'e dhiyaachaa jiru kanatti ammas namoonni hedduun sodaa akka qabanu dhimma kana irratti qorannoon taasifame mul'iseera. Akkuma kanaan Ameerikaanonni dhibba keessaa harki 26 ta'an sodaa xiyyaaraan balali'uu qabu. Lakkoofsi kun waggaa 20 har'aa erga balaan sun qaqqabee booda 37 akka ture gabaasameera. Akka qorannoo ammaa kanaatti namoota 136 ta'an ammayyuu Ameerikaadhaan ala deemuu yommuu sodaatan Ameerikaadhaan ala deemuudhaaf yommuu sodaa qaban harki 37 immoo walgayii namoonni hedduun irratti hirmaatan irratti argamuudhaaf hin sodaatu. Waggaa 10 dura qorannoo taasifameen lammiileen Yuunaayitid Isteetsi harki 41 biyyi isaanii lola shororkeessummaa irratti taasifamaa jiru akka moo'aa jirtu kan ibsan. Barana hagayya 26 bara 2021 magaala Kaabul keessatti balaa qaqqabe hordofuudhaan qorannoon taasifame akka ibsutti namoonni Yuunaayitid Isteetsi lolicha moo'aa jirti jedhan harka 28 gadi bu'uun isaa gabaasameera. Waggaa 20ffaan balaa haleellaa shororkeessitootaan US irratti raawwatame fulbaana 11 bara 2021 yaadamee oola. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma sagantaalee keenyaa fanii wajjiniin turtii gaarii.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashii aanaa Baloo Jagaanfoy keessatti hidhattoonni haleellaa raawwataniin dubartoonni 50 ol ajjeefamu poolisiin naannoo sanaa beeksisee jira. Itti aanaa koomishinarri poolisii naannichaa Misgaanaa'u Injifataa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hidhattoota Guyideen jedhamantu aanaalee Kamashii 5 irratti haleellaa raawwachuudhaan siiviilotaaf humnoota nageegumsa mootummaarraan miidhaa geessisaa jiraa jedhu. Hidhattoonni kun Sudaaniin deeggaramu ka jedhan itti aanaa koomishinarichi haalli isaa humna ofirraa ittisuu kan naannoo sanaa gararraa utuu hin ta'in dura mootummaan federaalaa deeggarsa gochuu qaba jedhan. Qaamoti naannoo sanaan yakkamtoota ta'uun himataman bilbilaan dubbisuuf yaaliin ta'e ammaaf milkoofne jechuun Naakoor Malkaa gabaaseera kunoota.
Koomishinarri itti aanaa koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz komaandar Misgaanaa'u Injifataa hidhattootni sosochii dimokiraatawa uummata Gumuz Guudeen jedhaman akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 24-25 bara 2013 halilla rawwatanin dubartota shantama ol bakkatokkotta jeesu sani dubatani jiru
yameyachaw gwedin tatajinacho gwedin bal politika drejit yezibe fit zakamazin de nebere itawakal
makani sani yedettota guden kanandrolle parkin siyasa nanu kenet makaguden jedun sochuatu deni bekama garen kun qabso nagadi sun qawen of gurmeisun halilla rawwatajiru metekkel keesse sochuatu ranamma mogere kamashi seenani jiru haala nama gaddisiisuun dhiheessa bakka jedhamutti hawaasa gumustu jiraata. Jarri kun carraa sabaa himaa dhaggeeffachuus ta'e miidiyaa hawaasaa kan hordofuu hin qabani. Guudeen dhiheessa keessatti dubartoota 50 ol dubartoota kanaan isin budaa of keessaa qabdu jechuun bakka tokkotti ajjeesee jira. Haleellaa gareen kun raawwateen hubaatii qaqqabee adda baafachuudhaaf gara sanatti imalu waan barbaaduuf humna dabalataa gaafatee jira. Jedhan humnootni naga eegumsaa mootummaa naannichaa godina kamaashii aanolee shananuu keessatti hidhattoota goodeen faana wal waraansaa deemsisaa jiraachuu isaaniis dubbatanii jiru. Hidhattootni kunneen namoota meeshaa waraanaa hin dhatin irratti miidhaa geessisaa jiru jedhanii fi sababa haleellaa kanaatii kan jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Lubbuu lamaan wal qabatee hubaatii guddaa geessisan. Dhiheessatti bakka fuufaatee jedhamuttis lubbuu nama hedduutu darbuu odeeffannoon nu qaqqabe. Godina kamaashii aanolee shan keessatti dhukaasatu jira. Jarri kun gumuziin bilisa baasnaa bu'uura misoomaan duubatti hafneerra mirga gumuz ofiin of bulchuuf qabu sarbameeraa fi dhimmoota hedduus kaasu. Jarri kun karaa seeraan alaa socho'u. Garuu kana malees harki Sudaan dheeraadha. Hidhattoota kana meeshaa fi yaadaan gurmeessuun akka warri Sudaan bira jiran bira geenyee jirra. Farreen nageenyaa kanaan walqabatee kanneen to'atamanis jiru jedhan. Dhimma kana irratti gama Sudaaniin odeeffannoo argachuudhaaf yaaliin taasifne waan hin milkoofneef deebii gama Sudaaniin as keessatti dhiyeessuu hin dandeenye. Gama biraatiin itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Baloo Jagganfoy inspektar Jaallataa Ayyala iddoowwan itti haleellaawwan raawwataman humnoota naga eegumsaa mootummaaf rakkisaadha jedhu. Irra guddeessaan bakka hidhattootni haleellaatti raawwatan gammoojjii keessattidha. Waan gammoojjii ta'eef naannoo sana immoo qonnaan bultootatu hojii qonnaa hojjetaa jira. Haleellaa raawwatameen lubbuu isaaniis kan dhaban isaanii. Humni hidhattootaa fi humni naga eegumsaa mootummaas waliin simu. Yoo achitti sochoone karaa biraatiin seenanii namoota nagaa magaalaa keessa jiran irratti haleellaa raawwatuu yaaddoo jedhu waan qabnuuf naannoodhuma magaalaa kanaa qofaa itti suurratti hojjetaa jirra jedhan. Itti aanaan koomishinaraa naannoo Benishaangul Gumuz Misgaanaa Ogamaa isaaniitiin yeroo ammaa kana haalli ofirraa ittisuu humnoota naga eegumsaa naannichaa laafaa kan dhufe ta'uu dubbatanii jiru. Naannichi humna naga eegumsaa gahaa bakka kana hundarratti hojjetu hin qabu. Dhimma kanarra deddeebiidhaan kaasnee jirra. Humni raayyaa ittisaa naannoo Balootti deeggarsanuuf godhee ture. Garuu yeroo raayyaan ittisa biyyaa bakka sana gadhiisu hidhattoonni kunneen irra deebiidhaan of gurmeessuun bakka sanatti dargaggoota argaman humnaan ofitti dabalanii meeshaas humnaan saamanii jiru. Lakkoofsi humna eegumsaa mootummaa xiqqoodha. Meeshaa waraanaa gurmuudhaaf ta'us hin qabnu. Humna qabnuun akka magaalaan soogee rukutamne ittisaati kan jiru. Jara kan ofirraa faccisuuf garuu deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa akkasumas humna federaalaa nu barbaachisa jedhan. Koomishinarichi mootummaa federaalaa irraa deeggarsa gaafachuu isaanii dubbachuun atattamaan deebii argachuu dhabuu isaaniis akkasumatti dabaluun dubbatanii jiru. Humna namaatiin of gurmeessuudhaaf hanguma humni naannichaa eeyyameen tattaafataa jirra. Sadarkaa federaalaatti garuu bittaa meeshaa waraanaa garaagaraa gaafachaa turre. Ta'us haalli hojmaataa harkifataa ta'e. Haalli naannoon keenya keessa jiru baay'ee rakkisaa waan ta'eef ofirraa ittisuu hin dandeenyu gatii nu kaffaltiisuus danda'a. Kanaaf mootummaan federaalaa dhimma kanarratti xiyyeeffannoo kennuun rakkoo kana tattamaan akka furu gaafanna jedhan. Dhimma kanarratti hanga'oota koomishinii poolisii federaalaa irraa ibsa argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne. Itti dabaluudhaanis mootummaan naannichaa qaamolee himannaa irratti dhiyeessu argannee deebii isaanii dhiyeessuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Yoo kan argannu ta'e qabannee dhiyaanna. naanno Benishaangul Gumuz keessatti waggoota sadan darbanitti haleellaa hidhattootni raawwatanii heddummoon ajjeefamanii jiru. Qabeenya hedduunis manca'ee jira. Namootni kumaatamaan lakkaa'aman mana isaanii irraa buqqa'us gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Keessumaa godina Batakkal keessatti tasgabbiin dhabamuu walqabatee rakkoo kana furuudhaaf bulchiinsi komaand poostii waraanaan geggeeffamu hundeeffamuun isaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni magaalaa Finfinnee sagaleen Ameerikaa dubbise tokko tokko akka ibsanitti qaala'insi jireenyaa amma mul'achaa jiru yaaddessaadha jedhan. Gama biraatiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee qaala'insi jireenyaa kana to'achuuf tarkaanfiiwwan adda addaa akka fudhachaa jiru tibban ibsee jira. Ka'umsi qaala'insa jireenyaa kun weerara COVID-19 addunyaa mudateef haala qabatamaa biyyattiin keessa jirtuun kan wal qabate ta'uu dubbatu hayyuun dhimma dinagdeef barsiisaan yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Birhaanuu Danuu. Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Yeroo dhiyoodhaanis baadiyyaattis ta'e magaalaatti qaala'insi jireenyaa haalaan hammaachaa dhufuunsaa kan bitus ta'e kan gurguru yaaddessuutu dubbatamaa jira. Jiraattota magaalaa Finfinnee keessaa namoonni dubbisne akka ibsanitti qaala'insi jireenyaa magaalotatti ni jabaataa jiran. Obbo Charnet Alamuu jiraataa magaalaa Finfinneeti suuqii shaqaxaa akka qaban ibsuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti sababni guddaan qaala'insa jireenyaa kun kiraa manaatii jedhan.
Yenuro guddinatun yemmiyaabaabis caaf yemmiyaawaxasbun miyaammaree beet kiraayin.
Qaala'insa jireenyaa samiitti kaasee kan uummata miidhaa jiru daballii gatii mana kiraati. Keessumaa Finfinnee keessa lakkoofsi namoota guyyaa guyyaan mana kiraa itti galan barbaadanii ni dabala. Kun ammoo lakkoofsa namoota mana kiraa fedhanii fi dhiyeessa mana kireeffamuu wal caalchisaa jechaadha. Kanaaf guyyaa guyyaan akkatti dabalutu jira gatiin mana kiraa. Amma fakkeenyaaf na bira dhufanii warri naa kireessan dhiyeenya birrii 500 dabaluu natti himanii deeman. Anaaf ammoo galii nan qabu kanaaf naaf hin ga'u. Mootummaa murteen inni fudhate sirriidha gama kanaan. Garuu ji'a sadii booda maaltu ta'a inni jedhu immoo yaachisaadha. Warri kireessu shallagatee dabala. Kanaaf bulchiinsi magaalaa seeraan waan adda ba'e takka kaa'u qaba'an jedha. Dinagdee bilisaa yaada jedhu faallessus kun murtee addaa qabaachuu qaba. Sababni isaa amma fakkeenyaaf namni tokko kireeffatee daldala wayii hojjetaa jennu. Manni kiraa yoo itti dabalu innis waan daldalu sanarratti gatii dabalaa jechaadha. Kanaaf waan bakka hunda seenudha dubbeen kun. Waan kana ta'eef mootummaa murtee dhaabbataa fudhatee qaala'insa jireenyaa kana tasgabbeesse gaarii natti fakkaata.
Addoo daree Miratuu daldaltuudha. Hoteelas qabu. Haalli amma biyyattiitti mul'achaa jiru yaaddessaadha jechuun ibsani.
Haalli amma jiru kunillee baay'ee nama rakkisas nama gaddisiisas illee anillee baay'ee gadda baay'ee keessa koottis nan bo'a. Anillee hamma tokko jiraachuu yoon danda'e illee haaluma jiruun illee namoonni naannoo jiranii naannoo koo jiran illee baay'ee rakkatanii garmalee guyyaadhaa guyyaatti wanti jiru baay'ee dabalaa deema. Waan hundaasitti oomishamu illee baay'ee si gaddisiisa. Arra birrii 20 shunkurtii yoo oole barumoo birrii 30. Zayitiin illee akkuma kanaa manaa nyaataa illee akkuma kanaa. Horiin keenya illee gatii dhabeera isaati amma. Ni alaa galutti inni asitti oomishamutti kanasiin jedhee himuu hin danda'u guyyaadhaa guyyaatti dabalaadhuma deema hangarraatti waan gadi bu'aan hin jiru.
Addee Wadareen itti dabaluudhaan tajaajilamtootaaf tajaajila gahaa fi sadarkaa isaa eeggate kennuudhaaf daballiin gatii oomishaalee garaagaraa irratti mul'achaa jiru kun gufuu ta'eeraa jedhu.
Baay'ee ulfaataga jechuun amma nuyi gaafa hojjennu birillee dabaluun dandeenyu suma duraatiin hojjenna. Amma danda'amutti kwaalitii dhumtisaa gadi bu'uu danda'a. Haala naannoo nama naannoo ilaalii nama bitatee nyaatu ilaalii namni bitatee nyaatu kun hojjetee bulaa qarshiin isaa meeqa gabaan illee akka durii miti hin jiru namni nyaatu namni fayyadamutti hin jiru yoo jiraates nuyi hin daballu. Takkuma sanatti jirra nuyi dabaluu hin dandeenyu nuyi. Summaan hordofaa binnee immoo dhiyeessuudhaaf hin ulfaata garuma hojiidhuma illee nyaata kanallee dhiyeessu. Waan nuti mogolee si jajjabeessu hin jiru. Baankiin jira kan kaffallu maatiin jira hojjetaan jira hin ulfaata. Na hin jiru jechuudhuma xinnoo see hojjetu.
Ogeessi dinagdeef barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Birhaanuu Danuu qaala'insa gatiif jireenyaa biyyattii keessatti mul'ateef ka'umsa waan jedhan ibsaniiru.
Yeroo kana keessa walitti argumsa cimaadha kan jiru biyya keessa bakka bakkattis jira. Kuni mataansa oomisha irrattis karaa. Industirii soo ta'ee jedhe karaa qonnaa soo ta'ee jedhe oomisha qonnaa soo ta'ee jedhe namoonni tokko tokko immoo warra daldala keessa jiran kunis al tokko tokko bu'aa dhuma hin taane argachuudhaaf jedhanii mi'a kanaasii miliqsu dhoksu gatiin immoo yeroo kana gaamiin hin jiru gabaasa jedhamee gatii jedhamuudhaafi ol ka'aa bitatee bulaan immoo humna isaatiin qabu baay'ee tulfaata. Namni baay'een sammuma danda'u inni danda'ee jedhu waan isa akka jiruun hin bitata itti fayyadama. Inni kaan immoo hin danda'u irratti najimaa keessaa akka inni galu godheera jechuudha. Kun egaa biyyuma haalatti iyyuu yeroo walitti bu'umsi jiru, yeroo waraanni jiru, yeroo tasgabbiin hin jiraanne rakkinni dinagdee kuni mul'ata. Eessumatti iyyuu mul'ata yeroo oomishni adda addaa karaa qonnaas karaa industiriis akkaataa sirriidhaan gaggeessamuu dadhabee jedhu rakkina akkasii rakkina jireenyaatu iyyuu nama mudata.
Dr. Biraanuun itti dabaluudhaan hordoffiif to'annoon gama mootummaatiin cimuu qaba. Daballii gatii seeraan alaarratti jechuun giddugalummaan kun sirna gabaa bilisaa waliin kan wal faalleessu miti jechuudhaan furmaata waan jedhaniis eeraniiru.
Nagaan hoo jiraate malee namni fayyaadhaan nagaadhaan galee bahee hojjetee waan hojjetutti fayyadamee yoo ta'e malee wanti ikonoomii misoomaa wanti jireenya fooyyessu dubbachuun hin danda'amu. Kun baay'ee rakkisaadha. Furmaanni utuu ta'e kanan jedhu utuu danda'amee duraan dura utuu dubbii jiru hunda nagaadhaan hiikuun hin danda'ama ta'e gaarii ture. Isa ture wanti guddaan maaliif du'a namaa hin hambisa? Infiraastiraakchariin hin baduu? Mannee ittiin tajaajilli kennamu? Mannee eegumsa fayyaa hin gubatu? Manni barumsaa hin gubatu? Oomishni bakka bakka ture hin gubatu ture? Nagaadhaan utuu wanti halle hin dhuma ta'ee gaarii ture. Garuu sun egaa ta'uu hin dandeenye. Amma waraanni kun immoo amma akka laalamee jedhamutti bakka bakkatti babal'atee ture. Wanti ta'uu qabu amma kana keessatti waanuma halle tasgabbii uumuudhaa fi waraana jiru kana karaa dhuma ta'een gabaabsuudha. Mo'umsaan isa ta'u karaa warri hoogganoonni biyyaa kana kan nu baasu jedhanii karaa yaadaluudhaan. Waraanni kun akka inni gabaabbatu gochuun waan baay'ee guddaadha.
Hawaasni biyyatti daballii gatii fi qaala'insa jireenyaatiif akka hin saaxilamneef tarkaanfiiwwan sirreeffamaa kutaalee biyyattii bakka adda addaatti mootummaadhaan fudhatamaa akka jirantu ibsame. Tibban magaalaa Finfinneetti dhaabbileen hojii daldalaa keessatti karaa seeraan alaatiin hojjetan 1,886 saamsamaniiru. Dhaabbileen 657 ta'an ammoo seeraaf sirna daldalaan ala osoo hojjetanii argamanii heeyyamni isaanii haqameera. Dhaabbileen 64 ta'an ammoo yakkaan akka himatamaniif biiroon daldalaa magaalaa Finfinnee hojjechaa akka jiru ibsuunsaa ni yaadatama. Dhimma kanarratti odeeffannoo bal'aa biiroo daldalaa magaalaa Finfinnee irraa argachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofne kan argannu yoo ta'e yeroo taanutti qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti vaayirasii koronaa kan bifa jijjiirrateef daltaa jedhamuun lakkoobsi namoota qabamanii akkaan dabalaa jira. Waa'ee vaayirasii kanaaf of eeggannoo barbaachisu irratti jaallanneen qorataa dhukkuboota daddarboof daddarboon ta'in akkasumas faca'ina dhukkubootaa hordofan Dr. Jamaal Hasan Nebraaskaa irraa haasofsiistee jirti. Gara jaallanneetti deebina.
Dr. Jamaal, yeroo keessaniif hedduu galatooma. Marii keenya yeroo darbe irratti bona kanaa vaayirasiin bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu sodaa guddaa uumaa jedhamee sodaatamaa jettaniittu amma inni tilmaamtan sun dhugaa ta'eera?
Gaafa kana kuma ji'etti up to 80% akka 75% ol guddate jira jechuudha. Jechuun kiyya tilmaamni waliin gaafa san siyyiin bona darbe kana siyyiine dhibba irraa dhibbatti dhugaa ta'ee jira. Amma yoo kan laatu taate teessa.
Maaliif ijoollee irratti cime?
Amma akka riisarchi agarsiisutti namni kun teessa orihaa amma seensiseen vaaksineetii hin taane gartee wanti kun apuruuf hin taane vaaksineeshinii hin fudhanne ijoollummaan Ameerikaa takkaan nu qabata. 12 agarsiisan
United States keessatti inni nama qabaa jiru gosa vaayirasii deltaa sanadha.
Wanni amma kamalitti nama qabaa jiru harka 83 isteeta garee harka 93 yeroo dhaqeetu jira jechuudha deltaadha.
Egaa amma kamalaatti kan dubbatamaa jiru talaalii warri marsaa 2 fudhatee 3ffaa akka godhatu, warri Johnson & Johnson immoo tokkittii waraannate immoo isa kaan akka dabalatu jedhamaa jira. Inni kun hagam gargaara?
Wanni bika kanarratti kiliir qaceelloo ibsu barbaadu FDA nama dura gartee wanna kana nama hunda afuuf hin goone. Namni talaalliin booster hajanii kurammaan kana 3ffaadha kun eenyu yoo hajannu taate warra immuun compromise warra janii kana warra gartee immuun isaanii laafaadha. Warra dhibee kaansariidha qaban goflaa kaafan oromoo janii kana. Warra maskiddee HIV qaban warra organ transplant patients warra janii warra fayyaa keessa dalagan narsii, doktoroota, farmaasistoota, hospitaala keessatti dalagan jechuudha. Jara kanaaf approved ta'ee jechuudha. Wanni maatana booster hin jedhamu kun maaliif reesachiin hoggaa laalan warra harka 2 fudhate sana gartee laalaniiti uummanni dhukkuba kana qaqqabu ammallee hin jabaanne jechuudha. Gargaaruu hin dandeenye.
Immunitii jechuun maal jechuu?
Immunitii jechuun wal dalagiinsi qaama keenyaa hedduunni qaama keenyaa organiin qaama keenyaa fayyaa guutuu qabaallee yoo dhukkubsatu akka isaatti dhufuu danda'u taate dafee ofirraa qabuu danda'u jechuudha. Yoo immunitii sanii jechuu taate.
Humna dhukkuba ofirraa ittisuu qaamni qabuu jechuu?
Akkasuma.
Dhukkubichi immoo isa miidhaa jechuu?
Warri maatan amma kana jennuun immoo warri kaansarri qabanii, warri HIV qabanii, warri organ qaban. Laafaadha qaama isaanii keessatti humni qaama keenya keessaa dhukkuba nurraa ittisu ture laafaadha. Kanaaf saaxilaman dhukkubatu xiqqaa hundaa qabee dafee dafee ajjeesuuf danda'a dafee laafisuu danda'a jechuudha.
Egaa gama kaaniin akkuma beekamu gidduu kana manneen barnootaa banamaa jiru. Isa kanarraa yaaddoo maalii qabdu?
Waliin hin sodaatu akkumaan bona samara dabala kana fakkee ture ammallee deeltaa zeerootti waliin jennee itti jabaadha. Gafeetti nama gargaarsa gafeetti karaa ajjeessaatti nama fiigu ijoolleen immuun siistamiin isaaniillee jajjabdu yoo kataas taate eegyo baaksinee hin tasu ta'u hin dandeenyu ta'e yoomanuma ta'anii onlaayin irra baratan irra gaariidha. Maaliif kutaa tokko keessa mana tokko irratti nama diigama jira. Kanaafuu namni baaksineeritti hellee gullamaan isaa shatii fudhatallee maaskii yeroo hunda uffachuu shoosaan distaa akka gaariitti yeroo hunda namarra faffagaatanii dhaabbachuun harka dhiqachuun ittuma silaafatee gaarii yoo gartee yeroo 2 fudhatte illee maaliif riisachi wal gorsiisu namnummaan hundinuu wal keessa faffacaasa jechuudha. Gartee asymptomatic warra janii kana wal keessa facaasa jechuu osoo dhukkubsatti beekame jechuun warri qabamu isaanii beekamne hundinuu namaa galaafachuudhatti jiru humnoota kana. Wanni amma irra deebi'ee dubbachuu barbaadu laal amma wanni jiru uummanni hedduun protesti godhan amma Saawuzan Isteet keessatti Albaamaa, Misisiippii, Joorjiyaa, Okolhaamaa isteeta kanneen keessatti imalmanaa malee warra hin fudhannu je'ee gartee akka amantaatiin wajji walitti qabee wanna kana fudhannu jira. Isteeta kana keessa hedduu hammaateeti. Amma Okolhaamaa keessatti laasii wiikii ijoollee hospitaalli cufti guutamee bika kaayeen dhabaniiti isteeta biraatti fudhatte jira. Kanaafuu gartee namni talaallii kana fudhatini talaallii fudhachuudha qaba. Eega fudhatte boodallee maaskii keewwachuu qabda. Social distancing namarraa fagaattee dhaabbachuu san itti fufu qabda. Akkuma amata dabaree namni hundi mana galee taa'e san akkas yoo piraaktis goone gaariidhaan fakkaatti wanta kana gartee irraa baraaramuudhaaf.
Asirratti Dr. Jamaal namoonni tallaalii fudhatanii deebi'anii koovidiin qabaman jiru. Kanaafi inni akkasii kun tallaalii warran fudhanne irraa adda addummaan isaa maayini?
Dr. Jamaal Hasan guddoo galateeffannaa kutaa 2:17 dhiyaana. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 12240 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata.